9 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjet.
Od A do Š.
Popularni
priručnici.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Ovo je dobro.
Govora. Moć. Moć.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije dobro.
Nije dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju, a kome se baš ne sanja, ne mora da sanja. Računaće mu se i to što samo lepo spava. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, 306. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 291. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ja ove nedelje 9. put okrećem novu stranicu, praznu, kao što život ponekad može biti prazan.
Ja se kaunisti kukoista, yksi kulkija poika on nähnyt sen, eikä voi sitä unhoittaa, yksi kulkija.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jovana Jovanović i ovoga petka obradovat će vas pričom o poklonu.
Iz nedelje u nedelju jezički putevi otkrivaju nam različite zanimljivosti o velikoj skupini reči u srpskom jeziku, koje su po tvorbi i značenju srodne glagolu kloniti se. Tako smo recimo prošlog petka pokušali da odgonetnemo kakvi sve pokloni postoje u jeziku i realnom životu i otkrili da poklon primarno može biti predmet, i to predmet koji se nekome daje besplatno, koji se kao znak pažnje poklanja dragoj osobi nekim povodom. Ovih dana su svakako aktuelni novogodišnji pokloni, ali darujemo i rođendanske, svadbene, osmomartovske i brojne druge poklone. Sekundarno značenje reči poklon, međutim, u mnogome se razlikuje, i poklon nije nužno opipljiv predmet, već vrsta čina, gesta, koji podrazumeva lagan pokret glavom prema dole, nagib glave ili gornjeg dela tela kao znak pozdrava, poštovanja, zahvalnosti i slično. Naprimjer, podanici su dubokim poklonom pozdravili krunisanog kralja. Govoreći o poreklu i etimološkom razvitku reči poklon u srpskom jeziku, u prošloj emisiji rekli smo da je starije značenje koje savremeni rečnici beleže pod dva. Poklon je primarno podrazumevao pokret telom prema dole u znak pozdrava ili poštovanja, pa se neke izvedenice koje i danas koristimo baziraju isključivo na ovom značenju. Kada kažemo, na primjer, da je Petar veliki poklonik Picassa i njegovih umetnina, to ne znači da Petar poklanja okolo Picassove slike, već da je on veliki poštovalac i obožavalac Picassovog stvaralaštva, da pokazuje veliku ljubav i oduševljenje Picassovim delom, to jest da je naklonjen Picassu i njegovom radu. Ovo značenje reči poklonik razvilo se vremenom od etimološki starijeg značenja, karakterističnog za sferu religije. Naime, poklonik je primarno bio vernik koji posećuje verske relikvije i sveta mesta, hodočasnik, hadžija. Te tako, recimo, možemo čuti da Hristov grob u Jerusalimu godišnje poseti nekoliko miliona poklonika iz celog sveta. Posredi su zapravo vernici koji odlaze na grob Isusa Hrista da se poklone njegovoj žrtvi, mukama, stradanju. Ovde je zanimljivo spomenuti da su se neke tvorbeno i etimološki sasvim bliske reči vremenom specijalizovale u velikoj meri i postale karakteristične za tačno određene kontekste. Tako poklonikom u srpskom jeziku možemo nazvati pripadnika svake religije, misleći ili na vernika koji se poklanja svetim mestima i verskim relikvijama, ili uopšte na čoveka koji poštuje postulate i etiku određene religije, te postoje, na primjer, poklonici hrišćanstva, poklonici islama, poklonici istočnjačkih religija. To dakle znači da se vernik u praktično svakoj religiji obično poklanja verskim simbolima. Međutim, isključivo ako govorimo o islamu, reći ćemo da vernik klanja. Glagol klanjati specijalizovao se u našem jeziku za značenje moliti se po islamskom obredu. Ukazat ćemo ovdje na još jednu zanimljivost u vezi sa razvojem značenja riječi poklonik u savremenom jeziku. Kada uporedimo strukturu rečničkog članka odrednice poklonik u jednotomnom rečniku Matice Srpske iz 2007. godine i u starijoj šestotomnoj verziji iz 1976. primećujemo da se broj značenja redukovao. Danas se ova reč primarno vezuje za religijski kontekst u kome označava ili vernika koji posećuje sveta mesta ili vernika uopšte koji se klanja nekom božanstvu. Vremenom se od osnovnog značenja iskreni poštovalac verskih simbola ili postulata neke religije razvilo opštije značenje poštovalac, obožavalac nekoga ili nečega uopšte. Naprimjer, poklonik umetnosti, poklonik filma, poklonik Andrićevog književnog stvaralaštva. Rečeno jezikom žargona bliskoj današnjoj omladini, poklonik je zapravo fan. Međutim, starija i sveobuhvatnija varijanta matičinog rečnika ukazuje nam na to da se reč poklonik donedavno u našem jeziku upotrebljavala u još nekim pomalo neobičnim značenjima. Tako se recimo poklonikom metaforički mogao označiti onaj koji u svakoj prilici pokazuje svoju ljubav, simpatiju prema kome, udvarač ženama. Naprimjer, koga je ta gospođica samo za poklonika htjela, toga je i imala. Ovakvi primjeri u savremenom jeziku osjećaju se kao zastareli. Isto tako, poklonik je ne tako davno mogao biti pogrdan naziv za udvoricu, ulizicu. Naprimjer, poklonika i puzavca vazda ćeš naći kada ti je kesa puna. Možemo samo pretpostaviti da se iz značenja odani vernik, vernik koji se poklanja, koji pada ničice pred svetim relikvijama, vremenom izdvojila semantička komponenta snishodljivosti i poklonik je počeo označavati onoga koji pada ničice pred onim od koga može imati nekakve koristi. Ipak, ni ovo značenje reči poklonik nije karakteristično za savremeni jezik i matičin jednotomnik s pravom ga ne beleži. Među utvorbeno i značenjski bliskim rečima negativnu konotaciju oduvek ima složenica idolopoklonstvo, kojom se primarno u našem jeziku označava obožavanje idola, verovanje u božansku moć kipova, ikona i nečeg sličnog, a metaforički se u svakodnevnom diskursu upotrebljava da označi uopšte slepo obožavanje, poštovanje ili potpuno prihvatanje nekoga ili nečega. Danas smo se uverili da novogodišnje poklone i poklonike hrišćanstva ne povezuje samo formalna sličnost dvaju naziva, već su oni u srpskom jeziku isprepleteni tankim, finim, etimološkim i značinskim nitima. A ja vas ovdje pozdravljam do sljedećeg petka i pozivam vas da zajedno zapevamo onu dobro znanu novogodišnju pesmu Deda Mraze, Deda Mraze, ne skreći sa staze, ne oklevaj, ne dremaj, već poklone spremaj. I stvarno, nadam se da ovoga puta neće opet zaboraviti da svrati u Srbiju, da i nama donese nešto dobro.
Ovo je bio prilog Jovane Jovanović, a 1014. Srbija spremno ispraća staru, prežive smo i ovu godinu. Sve uz nadu da će jednom drugačije biti.
Quiero ser tu dueño, quiero ser ese que te haga feliz.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a Jana Kovačević ovoga petka bavi se subotom.
Stigao je posljednji petak ove godine i ostala su još samo tri dana do isteka 52. nedelje 2017. Pravi je čas da se podsjetimo šta smo o imenima dana u nedelji govorili u toku prethodnih mjesec dana. Slovenski nazivi za dane u nedelji su, vidjeli smo, sve slovenski, što znači da su isti ili gotovo isti u svim slovenskim jezicima, ali nisu i praslovenski, jer su Sloveni počeli da ih koriste tek kada su primili hrišćanstvo. A era hrišćanstva je kod Slovena nastupila nakon epohe praslovenskog jezika. Zaključili smo također i da su dani u slovenskim jezicima dobili imena pretežno na osnovu toga na kom se mestu u nedelji nalaze. Utorak, četvrtak i petak nazvani su baš tako što su u pitanju drugi, četvrti i peti dan u nedelji. Sreda jer je smeštena u sred nedelje, a ponedeljak jer dolazi posle nedelje. Dva dana ipak imaju imena koja nisu ni u kakvoj vezi sa njihovim položajem u sedmici. Naziv nedelja potekao je od toga što se na taj dan ne radi, odnosno nedela, već se slavi Gospod. Ostalo je još da otkrijemo poreklo imena subota. Naziv subota je jedina pozajmljenica među imenima dana u slovenskim jezicima. Dok su svi ostali nazivi nastali tvorbom reči od slovenskog jezičkog materijala, pa se kroz njihovu tvorbenu strukturu lako može prozreti osnovna motivna reč, a samim tim i motivacija za njihov nastanak, reč subota se ne može podeliti na sastavne delove, pa se teže otkriva i njeno poreklo. U pomoć nam pristiže etimologijski rječnik Petra Skoka iz 1988. godine. U njemu, u okviru odrednice sobota, saznajemo da je riječ o pozemljenici vrlo starog porekla. Naziv šestog dana u nedelji je, prema Skoku, u slovenski jezik je ušao iz latinskog jezika sabatum. Oblik sabata je oblik nominativa množine ove imenice. Nominativ množine, sabata, je, kako objašnjava Skok, počeo da se doživljava kao imenica ženskog roda, pod uticajem sintagme dies dominica, u značenju dan koji pripada Gospodu, odnosno nedelja, u kojoj se pridev dominicus nalazi u obliku ženskog roda, kako bi se saobrazio imenici dies, koja je u latinskom jeziku mogla biti ženskog roda, onda kada se njome označavao tačno određeni dan. U srpskom jeziku šesti dan nedelje ne zove se sabata, već subota, zbog niza fonetskih promjena kojima je ova reč podlegla. Najprije je latinska reč sabata u balkanskim dijalektima latinskog jezika dobila, kao i neke druge riječi, pod labijalom b, nazal m. O tome između ostalog svedoči rumunski naziv sambata. Grupa am je zatim u praslovenskom jeziku sažeta u nazal on. A taj nazal je konačno u srpskom jeziku podvrgnut denazalizaciji, pa se dobio vokal u. Posljedice denazalizacije vokala nisu iste u svim slovenskim jezicima, te unutar naziva dana koji u srpskom jeziku glasi subota, u različitim slovenskim jezicima figuriraju različiti vokali. U bugarskom poluglasnik e, sbota, u makedonskom a, sabota, a u slovenačkom o, sobota. Međutim, koreni imenice sabatum sežu u još veće jezičke dubine. Ona je u latinski jezik došla iz grčkog, a u grčki iz hebrejskog, gde ona glasi, možda već pretpostavljate, šabat. I nastala je od hebrejskog glagola Šavat, prestati, odnosno prestati sa radom. Jevrijska sedmica, naime, počinje nedeljom, a završava se subotom, šabatom. Kada se biblijska odrednica koja govori o šest dana stvaranja sveta i sedmom danu kao danu odmora rastumači iz ugla jevrijske sedmice, jasno je zbog čega je u judaizmu sveti dan, dan odmora i slavljenja Gospoda, upravo subota, odnosno šabat. Sa hrišćanstvom se slavljenje Gospoda pomerilo za dan unapred, sa subote na nedelju, jer je za hrišćane vaskrsenje Isusa Hrista događaj važniji čak i od stvaranja sveta. A ako se sećate, poredeći nazive dana u slovenskim jezicima, zaključili smo da su oni uglavnom isti ili gotovo isti, sa jednim izuzetkom. A taj izuzetak je ruski naziv za poslednji dan u sedmici. Dok se u svim ostalim slovenskim jezicima taj dan zove nedelja, u ruskom se on naziva Voskresenje. Sada nam je jasno i poreklo njegovog ruskog imena. Dan po dan, nedelju po nedelju, prošla je i ova godina. U sledećoj nas čekaju neka nova putovanja i neke nove teme. A do tada, pokušajte malo da usporite i uživajte u praznicima koji nam predstoje.
Ovo je bio prilog Jane Kovačević, a 1015. Srbija sprema se za doček nove, biće bolje do godine. Biće, samo opušteno, ali ne vama, nego njima.
Френды и ленты, все перепутано, винт переполненный творческим мусором, ни капли вина и ни капли сомнения. Ножка кровати искусана гением. Я угадаю твои три желания. Встретимся снова, промокшие пьяные. Лифт на 12, поднимемся выше. Ты меня слышишь, и я тебя слышу. Просто я люблю, когда ты смотришь из окна. А я до утра за тобою шатаюсь. Танцы снимаю, фигура исправится. Язык изучаю, пытаюсь понравиться. Ты ускользаешь между мирами, а я посылаю тебе песню не с нами. Ты объявляешь танго в Париже, а я репетирую соло на крыше. Просто я люблю, когда ты смотришь из окна. We'll be right back.
tamo.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a mi smo prošlog petka u priči od ljubavi do mržnje stigli do aprila 1849. godine, kada je Austrijsko ministarstvo pravosuđa, na sugestiju ministra Aleksandra Baha, otpočelo projekat izrade zajedničke pravno-političke terminologije za narečja onih naroda koji su činili interesnu zonu Austrije na prostorima potonje Jugoslavije. Tako su u avgustu 1849. godine u odsek za slovensko narečje, iza tog eufemizma krije se slovenački jezik, izabrani Matija Dolenc, Franc Miklošić i Matej Cigale, dok su u odsek za hrvatsko-srpsko narečje izabrani Stjepan Car, Vuk Karadžić, Ivan Mažuranić i Božidar Petranović. Nešto kasnije Mažuranić se povukao, a na njegovo mesto došao je Dimitrije Demetar. U toj komisiji i u takvim okolnostima Vuk Karadžić je sarađivao sa ovim ljudima. No, da se mi vratimo komisiji Austrijskog ministarstva pravosuđa, u koju je Vuk Karadžić bio kooptiran kao najkooperativniji Srbin iz ondašnje dijaspore. Kao rezultat rada ove komisije trebalo je da se pojavi terminološki rečnik i on je zaista 1853. godine objavljen pod nazivom Pravno-politička terminologija za slovenska narečja Austrije. E, upravo povodom jezika i pravopisa koji treba da bude zastupljen u odrednicama ovog rečnika, Vuk je sazvao neformalni sastanak osmočlane grupe građana. Otuda su se, sredinom marta 1850. godine, da li kod Vuka na gajbi, što bi se danas reklo, ili u lokalnoj kafani, to ne znamo, tek na okupu našli članovi komisije Miklošić, Demetar, Mažuranić i Vuk, a kako su se u Beču zatekli i Đura Daničić, Ivan Kukuljević Sakcinski, Vinko Pacel i Stjepan Pejaković, pozvani su na dogovor, bili i oni. No dobro, pregovaralo se tog dana, a i nekih drugih dana izgleda, trgovalo se, pričalo se sve najlepše, malo o devojci, malo o momku, pa se na kraju selo i predbračni ugovor potpisalo. To je ono što je nama poznato kao Bečki književni dogovor. No ono o čemu se ćutalo bar jedan vek jeste da su i devojka i momak načuli nešto o tom ugovoru, ali da na njega nisu ni najmanje obraćali pažnju. Jeste, devojka i dalje povremeno bacala poglede u susednu avliju, ali je momak gledao svoja momačka posla. Nije tu bilo pomena ni o ljubavi, ni o svadbi. Šta više, sam Vuk je 1849. godine objavio tekst Srbi svi svuda, kojim je otvorio novu epizodu u ovoj ljubavnoj priči, pa se boga mi devojka zvana hrvatski jezik pomalo i ljutila na komšiju zvanog srpski jezik, ali umereno, onako devojački. I tako je prošlo još jedno 40-ak godina njihovog puberteta. Moglo bi se reći da su oni svatovi u Beču pravili račun bez krčmara ili da su pravili ražanj dok je zec još bio u šumi. A onda je došla posljednja decenija 19. veka. Pa da se ukratko podsjetimo šta su nam o tom periodu kroz čitav 20. vek pripovedali frizeri koji su frizirali istoriju, učiteljicu života, ulepšavajući je i pripremajući je za priču o bratstvu i jedinstvu koja će se javiti u kasnijim epizodama naše ljubavne priče. Ti frizeri istorije objašnjavali su nam kako se devojka zva na hrvatski jezik u jednom trenutku pred sam kraj 19. veka opametila i konačno odabrala jedno ruho iz svog ormara, ono štokavsko i ekavsko, upravo ono koje se lepo slagalo sa štokavskom narodnom nošnjom u koju se već odavno bio presvukao momak zvani srpski jezik. Kao, shvatila je da je to najbolje ruho iz njenog ormara. Kao, shvatila je da je to ruho najlepše stoji. Kao, shvatila je konačno da joj se baš naš momak najviše sviđa, pa je htjela da mu se umili. I stvarno, ti su se argumenti lepo uklapali u ljubavnu priču, kakvu su oni frizeri istorije pripovedali, a pripovedali su je jer im se kroz čitav 20. vek činilo da je to završena ljubavna priča sa srećnim krajem. A onim što se stvarno desilo u ovoj ljubavnoj priči pred kraj 19. veka, pozabavit ćemo se malo kasnije. A 1016. Srbija sprema se za doček nove, biće plata 500 evra godine. Ove, one, one tamo, ajde sad ne cepidlačite, nezahvalnici jedni.
Ay, mira cómo llegó.
Cantar un merengue para cambiar el sabor, quiero cantar un merengue para cambiar el sabor, y aunque yo vengo de Cuba y la salsa en mi corazón, a Santo Domingo quiero brindarle mi merengón, y aunque yo vengo de Cuba y la salsa en mi corazón, a Santo Domingo quiero brindarle mi merengón. Cambiar el sabor, quiero cantar un merengue para cambiar el sabor, y aunque yo vengo de Cuba y la salsa en mi corazón, a Santo Domingo quiero brindarle mi merengón, y aunque yo vengo de Cuba y la salsa en mi corazón, a Santo Domingo quiero brindarle mi merengón.
Essa cor seja claridade, não se perca o compás.
Vamos. Grazie mille, grazie Filmone. La juventud quiere otra. La juventud enardecida también. Ay, qué rico. Que viva la juventud. Sí, otra, otra, sí. Ay, muchas gracias. Merci, Filmone, merci, tanto.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a pred nama je pitanje da li je devojka zvana hrvatski jezik stvarno sama izabrala svoje ruho u kome će se pred kraj 19. veka udati za svoga izabranika. Naravno da nije, ali tu su činjenicu frizeri tako dobro prefarbali da nikako nije uspevala da se probije kroz taloge opšte sreće. I ko je onda odabrao devojačko novo ruho? Njena starateljka provodadžika. Ona je opet bila umešala svoje staračke prste u našu ljubavnu priču. Iako na samrti starica Austrija, tada već u incestuoznoj vezi sa rođakom Ugarskom, nije se predavala. Ona je, devojci zvanoj hrvatski jezik, odredila kakvo će ruho poneti u 20. vek. Naime, godine 1883. za gubernatora Hrvatske postavljen je Ban Kuen Hedervari da završava poslove koji su se decenijama razvlačili. E, taj Ban Kuen Hedervari naredio je iz tri puta devojci zvanoj hrvatski jezik da se obuče kako starateljka kaže. Odredio je Ivana Broza da napiše novi hrvatski fonološki pravopis po Vukovskom modelu. Taj pravopis objavljen je 1892. godine i dekretom uveden u škole. Odredio je Tomislava Maretića da napiše veliku gramatiku i stilistiku hrvatskoga ili srpskoga jezika, koja je objavljena 1899. godine, na građi iz narodnih pesama te Vukovih i Daničićevih dela. Iste te 1899. godine ona je skraćena u školsko izdanje pod nazivom Gramatika hrvatskoga jezika i opet dekretom uvedena u škole. A Ivan Broz i Franjo Ivejković dobili su zadatak da napišu Riječnik hrvatskoga jezika i on se pojavio 1901. godine. Devojka zvana hrvatski jezik malo se koprcala, malo se bunila, ali sila ni tada, kao ni pre toga, kao ni danas u ostalom, nije Boga molila. Bilo je, kako mama kaže, i bilo je stvarno kako su mama rekli, dok stara mama nisu preminuli u vihoru svetskog rata kasnije nazvanog prvi. A u tom velikoratovskom metežu hrvatstvo se osjetilo slobodnijim nego što je stvarno bilo. Srpstvo se na vreme uhvatilo pod ruku sa starom damom Evropom, što mu je dalo vetra u jedra, te je njegov državni brod zaplovio zapadnije nego što je ikada bio, čak do Soče. Pa se ispostavilo da mora malo i da se trguje kad se plovi tim morem, što sa probuđenim Slovencima, što sa razbuđenim Hrvatima, pa se malo i trgovalo. A kako je stara dama Evropa bila dobre volje odmah posle svetskog rata, to je aminovala ovu balkansku trgovinu i dozvolila je da se napravi jedna velika balkanska avlija nazvana Kraljevina SHS, koja je brzom brzinom preimenovana u Kraljevinu Jugoslaviju, vekovnu težnju i vekovni san najpre naših naroda, a potom i naših narodnosti. I budući da se radilo o vekovnoj težnji i vekovnom snu, nije bilo teško prisjetiti se onog bečkog bračnog predugovora iz 1850. godine. Nije bilo teško setiti se onog višedecenijskog očijukanja. Našem su momku odjedanput porasli apetiti, šacnuo je devojku, snimio je šta mu sve sledi kao miraz, pa se zapitao.
Zašto da ne uzmem nju, kad ona voli mene? Zašto?
zašto da ne uzmem nju, kad ona za mnom vene.
A ni devojka nije bila s raskida da se uda za takvog momka. Procenila je ona da je on od one bistre sorte koja se lako vrti oko malog prsta prostim ženskim trikovima. Sve je to baš nekako ovako zvučalo.
Duge, duge, tužne noći čekala sam tebe ja. Znala sam da ćeš mi jednom doći ko iz nekog davnog sna. Sada kad si pored mene, najdraži moj, ja volim tvoje oči snene, poljubac moj, moj.
Kad su stvari već tako stajale, nije bilo teško srediti da se devojka zvana hrvatski jezik na brzaka uda za momka zvanog srpski jezik. Ali, kao što kaže naš narod, što je brzo, to je kuso. Da na samom početku u tom braku nešto nije štimalo, videlo se po tome što je devojka zadržala svoje ime i njemu dodala momkovo uz jedno sumnjivo ili hrvatski ili srpski jezik, dok je momak s puno poverenja, rekao bih s puno slepog poverenja, devojčino ime slepio uz svoje, srpsko-hrvatski jezik. Bože, kako ga je dobro bila procenila. Ali o tome ćemo iduće godine. A 1017. Srbija spremno dočekuje novu, preživećemo i tu godinu. Jer dobro je ona izučila to drevno znanje, preživljavanje.
Папа и мама, и даже тетя двойра, что вечно ходит в порванных чулках. Кричали, вопили, влюбилась наша Маня, а Ваня точно был из губчика. А я хожу походкою почтенною, пусть кто-то против, пусть кто-то за. Но в жизни все всегда закономерное, поверьте мне, я знаю, что сказал. И папа, и мама, и даже тетя двойра на свадьбе все кричали тарара. Прошло лишь полгода, родился сын у Мани, ну как две капли вылиты, Иван, а я хожу походкою почтенною, пусть кто-то против, пусть кто-то за. Но в жизни все всегда закономерное, поверьте мне, я знаю, что сказал. Красавца Ивана убили под Берлином в тот самый, тот последний день войны. А папу и маму и Маню вместе с сыном фашисты расстреляли у стены. А я хожу походкой выразительной, и чтобы знать, так лучше бы не знать. А что мои глаза на свете видели, поверьте мне, я знаю, что сказать. А город у моря, трудяга и романтик, и горе наше было бы не в счет, когда бы на Пересыпи, Слободке, Молдаванке не жил бы замечательный народ. И ходят все различною походкою, пусть кто-то против, пусть кто-то за. Горжусь я молдаванкою, слабо. поверьте мне, я знаю, что сказал. А я хожу походкою почтенною, пусть кто-то против, пусть кто-то за, но в жизни все всегда закономерное. Поверьте мне, я знаю, что сказал. Но в жизни все всегда закономерное. Поверьте мне, люди, я знаю, что сказать.
Ovoga jutra za vas su pisali Jovana Jovanović, Jana Kovačević i Vlado Đukanović. Uz ton majstora Milenka Mićanovića i muzičkog urednika Predraga Vasića, ovo je bio Put u reči u petak, 29. decembra 2017. godine. Ja sam Vlado Đukanović i stavit ću vam pod novogodišnju jelku samo jedan paketić. Kad ga otvorite, iskočit će iz njega onaj čovečuljak koji deli zdravlje. Za ostalo se snađite sami.
Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego, não. O meu cunhado já me avisou que se eu der mole ele vai me entregar. A minha sogra me orientou, isso não tá certo, é melhor parar. Falei, ela não quis ouvir, pedi, ela não respeitou. Eu juro, a carne é fraca, mas nunca rolou. Amiga da minha mulher, pois é, pois é. Mas vive dando em cima de mim, enfim, enfim. Ainda por cima é uma tremenda gata, pra piorar minha situação. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração, yeah. Não pego, eu pego, não pego, eu pego, não pego não, não, não. Não pego, eu pego. Minha mulher me perguntou até qual é, qual é. Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É muita areia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita